Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes të tjerash do të ndiqni. Të rinjët në Kosovë shpresojnë që viti 2015 do t'ju sjellë vende të reja të punës dhe liberalizim të vizave. Ministra të tregohen më të guximshëm, thot kryetari i Odës Ekonomike Amerikane. Gjyqësori, sektori më i kritikuar gjatë vitit të kaluar në Maqedoni. Iraku kërkon ndihmë të mjaftueshme nga Australia për ta luftuar shtetin islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Sapo kemi hyrë në vitin 2015, ndërsa shpresa e të rinjëve të Kosovës për këtë vit është hapja e vendeve të reja të punës si dhe liberalizimi i vizave. Shumë nga ta shfaqin pesimizëm nga se që si shprehen, çdo vit premtimet nga udhëheqësit janë të njëjta dhe situata nuk po përmirësohet. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet të rinjve rreth asaj se çka ata presin nga viti 2015. Shumë nga ata kanë thënë se do të dëshironin të ketë më shumë vende të reja pune për të rinjt, por nuk e kanë lënë pa e përmendur as liberalizimin e vizave. Antigona Morina, 27 vjeçare, është treguar mjaft pesimiste, pasi që si pasaj viti që po e lëm pas, ka qenë një vit mjaft i vështirë dhe nuk pret ndonjë lëvizje pozitive as në vitin 2015.
Viti 2015 bashkurgjos pres. Jena dëshprum shumë e vitin 2014 për qeveri kurgjoheq, absolut shumë keq. Jena shumë dëshprum. I shala vishë bëhet mirë, po kanë me i krejtë se këtu srijet, bajat shumë, kur gjus po bëhet, as për punë, as për gjopë.
Ndryshe shkala e papunësis të këtë rinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, si pas të dhënave zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%, si dhe me një nivel të lartë të varfërisë. Një tjetër qytetare anketuar, Kaltrina Basholli, duke të jetë mjaft optimiste, ajo jep mendimin e saj.
Pritshmëria jam nuk ka shumë e madhe, po optimizmin e kemi na shqiptarët edhe ashtu të lartë, kështu që
shpresoj që gjona do të rregullohen. Punësimi në rand parë, edhe ne është problemi më i madh në Kosovë. Tjerat më ne vinë vetë vetë ju, nështë ta gradualisht të regulohen. As gjosa, as në horizont, sështë që është e liberalizimit. Nuk heqë për që spras që komendohet shpeti.
Problematika e liberalizimit të vizave ka qenë aktuale gjatë gjithë vitit 2014. Të rinjt kanë theksuar se ndihen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi i vetëm në Ballkan, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Ndërkaq Edmond Berisha i papun ka kryer fakultetin ekonomik, a i shpreson që në vitin 2015 do të ketë më shumë vende të reja pune, derisa liberalizimin e vizave shesi problematike.
Shpresojmë të kemë vendpunësim, që jo pika parë, shpresojmë. S'kemë shpresë për liberalizimin e vizave. Se di, ka shumë probleme, shumë sene qësë.
Ndërkaq Labinoti, student i Fakultetit të Arteve, duke të jetë mjaft pesimist për pritjet e tij gjatë vitit të ardhshëm.
Presim kur gjon, por tash kem
ka fut. Sa presim një?
Pse?
Po e pashihet dita mirë shit më ngjesh. Ka kur gjon këtu.
Për liberalizimin vitit 2014 nuk solli asnjë lajm të mirë. Përkundrazi, gjatë këtij viti u shtua numri i migrimeve ilegale dhe azil kërkuesve nëpër vendet e Bashkimit Evropian, gjë që u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Të rinjt janë shprehur kundër migrimit të paligjshëm, por siç kishin theksuar ata, trendi në rritje i kësaj dukurie është pikrisht për shkak të mos perspektivës së tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vendet të reja të punës nuk mund të ketë derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guxim të marrin vendime të mëdha e të rëndësishme politike. Ky është konkludimi i dhënë nga kryetari i ODS ekonomike amerikane të Kosovës Arjan Zeka në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Intervistën me zotin Zeka e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, Kosova po e përmbyll një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale, me një varfëri ku duhet sipas të dhënave zyrtare mbi 30%, një varfëri ekstreme 10%. Ndërkohë që jemi në një vit të ri dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve?
Fillimisht është për shumë keqardhje që në një vit i cili është promovuar si vit i zhvillimit ekonomik dhe si vit në cilin gjitha fuqitë e institucioneve të shtetit do të fokusohen në reforma më të shpejta, cila do të mundsonin përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, edhe rrjedhimisht rritjen edhe investimeve të mbrëmshme, po edhe rritjen e normave të investimeve tuaja, ka përfunduar si vit i cilin plotësisht mund ta konsiderojmë si vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe në aspektin e përmirësimit të misionit sociale. Nuk ka zgjidhje tjetër për përmirësimin e kësaj gjendje përveç institucionet përgjegjëse që nga dita e parë tregojnë zotim edhe punë më të madhe dhe punë më të zellshme për finalizimin e një pjesë të madhe të reformave të cilat janë nisur nga qeverisja e kaluar, e cilat nuk janë përcjell me dinamikën e dur.
Ku mendoni se do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet? Ne kemi pasur investime të mëdha në sektorin publik, ndërkohë që nuk kemi pasur investime në sektorin privat. Do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet përfundimisht në zhvillimin e sektorit privat?
Çfarë do të mund bënin institucionet e vendit për zhvillimin e sektorit privat, i cili është shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit, është që të krijojë kushte përmes cilave sektori privat do të fuqizohej në këtë vend, e kushtet e tilla natyrisht që kanë munguar në këto vite çlirimit edhe në këto vite të passhpalljes së pavarësisë, nuk ka pas lehtësira e cila do të mundsonin fuqizimin edhe rritjen në sektorit privat. Gjitha vendimet cilat janë marrë, gjitha ligjet cilat janë krijuar kanë qenë me fokus afat shkurtër në vjeljen e sa më shumë të hyrave nga sektori privat, edhe kjo për shkak të mungesës kreativitetit institucioneve qeveritare, pa natyrisht edhe mund ta them me përgjithësi plot edhe për shkak të faktit që politikat cilat mundsojnë sektorin privat nuk janë ndoshta politika shumë populiste në shoqërinë kosovare, meqenëse se ekziston një antagonizëm më i shprehur ka shi sektorit privat, edhe kjo është ai dështimi tjetër i institucioneve të vendit gjatë gjitha këtyre viteve. Asnjë institucion, asnjë zyrtar nuk ka arritur që të ndryshojë këtë çështje karshi sektorit privat, nuk ka arritur se të rrisë dijen e njerëzve për rëndësinë që kanë ka sektori privat. E shumë shpesh un kam vetë dyshime se zyrtarët e institucioneve janë të vetëdijshëm realisht për rolin e rëndësishëm që ka sektori privat. Është për shumë keqardhje ajo që ka pasur prej ndryrimit të pushteteve, prej ardhjes së zyrtarëve të ri, falënderimet që ato bën ministrave dhe zyrtarëve të mëparshëm për punën cilën e kam bërë, edhe natyrisht diçka e tillë po përsëritet çdo 3-4 vite kur po kemi ndrim pushteteve, edhe ndoshta është tingëllon shumë se sharake, po mbesoj që është shumë e dhëmshme nëse thuhet se përsëritet edhe një herë Barceleta, e cila i referohet punës mjekëve, kur një mjek del nga salla e operacioneve dhe thotë operacioni pati sukses, por pacienti ndroi jetë. Realisht kjo është, thash, më duket se sharake, po është shumë e dhëmshme, meqense kjo është ajo çfarë po dëgjojmë për çdo ditë nga ana e zyrtarëve tonë, mburën me ligjit cilat i nxjerrin, mburën me politika cilat i marrin, me vendimet e ndryshme cilat i marrin gjatë punës tyre, po asera prej tyre nuk ka efekt pozitiv as në fuqizimin e sektorit privat, as në përmirësimin e misionit së qytetarëve të vendit. Flasim për liberalizimin e vizave, kur do të ndodhë, por realisht ai liberalizimi i vizave nuk do të ketë kuptim në situata ku një pjesë e madhe e popullsisë e ka barku mbosh.
Buxheti i Kosovës për vitin 2015 do të jetë mbi 1.5 miliard euro. Si e shihni ju këtë buxhet? Sa është një buxhet që mund të sjellë zhvillim?
Buxheti në terma nominale është buxhet shumë i vogël, edhe si i tillë nuk mundson rritje ekonomike, po nuk mundson as ndoshta investime të shumta as në aspektin infrastrukturor, as investime tjera të cilat do të mundsonin një rrjedh ose një çarkullim parazgatshme tek sektori privat i cili pastaj do të kishte mundësinë reale të fuqizohej edhe do këtë po e potencojmë në kushtet të qasjes së vështirësuar në financa, ku ndoshta huazimet nga institucionet financiare mbetën burimet e vetme për financimin e projekteve të bizneseve, atëherë natyrisht Kjo është arsyeja pse po e potencojmë rëndësinë e investimeve nga ana e institucioneve qeveritare, meqense kjo mbetet mundësia reale për mbajtjen në norma normale ose në norma caktuara të rjedhës së parazgatshme tek bizneset.
Së fundi kemi pasur një numër të madh shtetarëve të Kosovës, të cilët e kanë lëshuar vendin, dhe arsyeja kryesore që ata e kanë potencuar ka qenë papunësia e lartë. Ndonëse do të mund të krijohen vende të reja të punës nga qeveria e re e Kosovës dhe një farë mënyre do të mund të ndalon të këtë migrim të palitshëm.
Atëherë, vende të reja punës nuk mund të ketë derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guximin që të marrin vendime të mëdha, vendime të rëndësishme politike. Ajo për çfarë vendime po flas është pikërisht për vendime të cilat duhet janë shumë të shpejta, të cilat kanë bënë me projekte të rëndësisë strategjike për vendin tonë, e para natyrisht sërish për shumë keqardhje që kemi pas shtyrje të vazhdueshme në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, mungesa e guximit politik të gjithë ministrave që kanë shërbyer në ato ministri na ka sjellën këtë situatë ku sot realisht ne importojmë energji elektrike në vend se të kishim kapacitetet tona gjeneruese, të cilat do të mundsonin për plasimin e nevojave të vendit, po natyrisht edhe eksportimin e pjesës tjetër të mbetur.
Dëgjues të nderuar, dëgjuat intervistën me zotin Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndër sektorët më të kritikuar në Maqedoni gjatë vitit 2014 ka qenë pushteti gjyqësor. Mungesa e pavarësisë, proceset e montuara dhe korrupsioni janë çështjet për të cilat Maqedonia ka marrë kritika të shumta nga institucionet ndërkombëtare. Puna e gjyqësorit është kritikuar madje edhe nga Partia Shqiptare në qeveri i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ekspertët thonë se gjendja mund të përmirësohet vetëm nëse partitë heqin dorë nga ndikimi mbi punën e gjykatave. Isuf Kadriu ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pushteti gjyqësor i Maqedonisë gjatë vitit 2014 ka qenë ndër më të kritikuarit si nga faktorët vendor ashtu edhe nga institucionet ndërkombëtare. Opozita, sektori civil, por edhe nga Partia Shqiptare në qeveri kanë drejtuar në vazhdimsi kritika për mungesë të pavarësisë, jo transparencë, mungesë të efikasitetit dhe proceset të montuara gjyqësore. Kritikat janë pranuar edhe nga vetë ministri i drejtësisë Adnan Jashari, duke premtuar angazhimin e tij për përmirësimin e gjendjes. Ndërkohë që kritikat e institucioneve ndërkombëtare janë përfshirë në të gjitha raportet e publikuara për Maqedoninë, duke ngritur alarmin për përmirësimin e gjendjes në këtë sferë të ndjeshme. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se gjendja në gjyqësor është e mjerueshme.
Në që mojte peqatësi za susëtë vë 2014 godina vopshto ne se promeneti od oni e shto bea prethodno.
Për shtypja që kisha për gjyqësorin për gjatë vitit 2014 nuk kanë ndryshuar as pak. Nuk kam as një vlerësim pozitiv duke marë parasysh atë që kam parë dhe që kam lexuar. Edhe më tej konsideroj se këtu sëndon drejtësia selektive. Edhe më tej vlerësoj se në rastet të caktuara veprohet në kundërshtim me ligjet në fuqi. Ligjet nuk zbatohen ashtu siç duhet. Me një fjalë, nuk jam as pak i kënaqur me atë që ndodh në sistemin gjyqësor. Se situata është e keqe, flet edhe fakti se emërimet, shkarkimet, avancimet e gjykatësve bëhen në kundërshtim me standardet e më elementare ndërkombëtare. Thot Margarita Caca Nikolovska, eksperte për çështje juridike dhe ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Edhe Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thot se pushteti gjyqësor vazhdon të ngjec sa i përket pavarësisë dhe efikasitetit në punë. Ndikimi politik, proceset e montuara dhe korrupsioni janë çështje që më së shumti kanë ulur kredibilitetin e sistemit gjyqësor në vend, thot ai.
Në veçantë çështja e gjykimit efikas, çështja e kualitetit të gjykimeve, korrupsioni në gjyqësor, në proceset e montuara, kështu që çështja e gjyqësorit të ngjeli po ashtu çështje e politizuar dhe reformat të cilat do të mund të kanë ato rezultate të cilat priten nga gjyqësori.
Thotë Kadriu duke veçuar edhe rastin monstra të gjykimit të 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve në afërsi të Shkupit. Gjykim ky që ka nxitur reagime të shumta për shkak të provave thuajse qesharake që janë marrë në konsideratë gjatë marrjes së vendimit nga trupi gjykues. Kadriu thotë se gjyqësori edhe gjatë vitit 2015 ndodhet para sfidave të mëdha. Gjendja sipas tij mund të përmirësohet vetëm nëse partitë heqin dorë nga ndikimi mbi punën e tyre. Në të kundërtën, gjendja do të mbetet e njëjtë, thot ai.
Është momenti i fundit që të zhvillohet procedura e përgjegjësisë që të përmirësohet situata në gjyqësor. me qenë se në një mënyrë edhe në rrafshin juridik janë sjellë mjaft ligje, pjesa dërmuese janë harmonizuar edhe me drejtën evropiane, por zbatimi i tyre mungon, aty natyrisht se duhet të kërkohet tash përgjegjësia prej organeve konkrete, nga shkaku se qytetarët e Maqedonisë shkajshmërisht e kanë humbur besimin ndaj të gjithë institucioneve dhe organeve të shtetit. A në këtë kualifikim, në vend të parë, marrin pjesë organet e gjyqësorit.
Ngjajshëm vlerëson edhe Margarita Cacanikolovska, eksperte juridike.
Državniot mekanizëm treba da go oslobodi sudstvot kakri pritisësi.
Mekanizmi shtetëror duhet të lirë gjyqësorin nga çfarë do qoftë presioni, të lirë gjykatësi që të punojnë në mënyrë të pavarur. Gjithmonë duke respektuar dispozitat ligjore dhe pa ndërhyrjen nga jashtë gjatë marrjes së vendimeve, vetëm në një situatë të tillë mund të flasim për përmirësim të sistemit gjyqësor, përritje të cilësisë të punës së tyre dhe marrje të vendimeve ashtu siç e parashohin ligjet. Që gjendja të përmirësohet, mendoj se nevojiten edhe debate të gjëra me përfshirjen e të gjitha palëve me qëllimin e vetëm përmirësimin e gjendjes momentale, e cila vërtet nuk përmbush as kriteret më elementare për gjyqësi të pavarur dhe efikase. Thotë Margarita Cacanikolovska, eksperte juridike dhe ishe gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Esof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dhjeta ishte viti kur degët e propagandës ruse u shpërnda në mas të madhe për te kufive të Rusis. Nëse qëllimi i Kremlinit në shtëpi është të bin një audiencë të robruar, qëllimi ashtë vendit mund të jetë ngatruar. E dëgjojmë raportin e përgaditur nga gazetari i shërbimit qëndror të Radios Evropa e Lirë, Glenn Cates. Është 2 maj në Odesa dhe një doktor është duke u munduar me të gjitha forcat të shpëtoj protestuesit pro-rus, më shumë se 40 nga të cilët do të vdesin të bllokuar në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas. Si mjek që jam, nxitova t'i ndihmoj ata që mund të shpëtoheshin, por u ndalova nga radikalët nazist pro-Ukrain, shkruan doktori në Facebook duke përdorur shprehje që u përsëritën nga fytyra publike dhe media ruse për të përshkruar udhëhecit e ri të Ukrainës pas rrëzimit të presidentit Ukrainas Viktor Janukovic në muajin shkurt. Një nga ta më shtyu dhunshëm duke më premtuar se së shpejti mua dhe qifutëve tjerë të Odesës na pret fati i njëjtë, shkruan doktori. Një llogari interesante në Facebook, por e re me doktori nga Odesa, nuk ekzistonte. Personi që postoi këtë ngjarje përdori fotografinë një dentisti që jetonte 2000 kilometra larg dhe faqja u zhduk shumë shpejt. Megjithatë, ky postim u shpërnda në masë të madhe dhe arriti deri te mediat perëndimore, përmes një opinioni të shkruar nga gazetari John Pilger në gazetën The Guardian. 2014 ishte viti kur mediat e përkrahura nga Kremlini u globalizuan. Në Rusi, televizioni shtetror shfaqi një pamje të një perëndimi hakmarrës që cënon sferën e ndikimit historik të Rusisë, ndërsa Moska zgjeroi degët të transmetuesve rus në gjuhët e huaja, si RT, dhe krijoi një agjenci të re të informacionit të shpejt, atë që disa e kanë quajtur një luftë informacionësh. Më 2014, një shikues i rregullt i njëri nga tre kanalet televizive shtetërore mund ketë mësuar se ushtarët Ukrainas kanë kryqëzuar një djalosh trevjeçar në sheshin e qytetit lindor Sloviansk, ose që kampe të përqëndrimit të stilit nazist po ndërtohen që të mbajnë rusisht folosit në lindje të Ukrainës, ose që zyrtarët e lartë të Ukrainës bënin komplote me satanistët. Këto janë shpikje, mirë po rreth 50% e rusëve në mesin e 94% që marrin lajme nga televizioni, thonë se u beson televizioneve shtetërore më shumë se çdo burimi tjetër sipas një sondazhi të publikuar nga qendra Levada në fillim të këtij viti. Ngjarjet e udhëhequra nga shteti kanë dominuar për kohë të gjatë, mirë po përderisa Rusia dhe Perëndimi u ballafaquan me krizë më të madhe që nga ndarja e Bashkimit Sovjetik, Moska ka treguar interes të shtuar për të dërguar mesazhe edhe në Perëndim. Në nëntor, Dimitri Kiseljov, udhëheqësi i propagandës shtetërore, që më herët kishte paralajmëruar në një program javor, që Rusia është shteti i vetëm në botë që mund të kthej Shtetet e Bashkuara në pluhur radioaktiv, lancoi agjencinë e lajmëve Sputnik, e cila, siç thaj, do të transmetojë në 34 shtete dhe në 30 gjuhë deri në fund të vitit 2015. Bugjeti i RT-s, kanali ndërkombëtar i lajmeve pro-Kremlin, i njohur më parë si Russia Today, do të ngritet në 15.8 miliardë rubla, apo rreth 280 milion dollar amerikan gjatë vitit. Mediat nuk e kanë për qëllim të bindin ose të mbushin mendjen e shikuesit, por të mbajnë shikuesin të ngjitur dhe të hutuar, pasiv dhe në paranoj, e jo të nxitur për aksion. Thon Peter Pomeresantev dhe Michael Weiss në The Menace of Unreality, një raport nga Instituti për Rusinë Moderne në Princeton të New Jersey i publikuar në nëntor. Megjithatë, disa vënë dyshim nëse përpjekjet e Kremlinit jashtë vendit janë efektive. Për njerëzit që thonë se është një rrezik real, pyes nëse ata janë duke u treguar disi alarmant, thot Kevin Rothrock, redaktori projektit Nunet Eko, një webfaqe i cili vëzhgon internetin rus. Kur vjet e përcaktimi i sasisë së fuqisë së ndikimit të kësaj propagande, sipas meje askush nuk e ka bërë këtë mënyrë më të bindshme, ka thënë ai. Megjithse RT mburret që transmetimet e tyre janë të disponueshme në 630 milion njësi televizioni në të gjithë botën, ka pak të dhëna për shikueshmërinë e vërtet. Mirpo, Pomerantsev dhe Weiss tregojnë bulimin e tragjedisë së korrikut për fluturimin MH-16 të Malaysia Airlines si shembull se si funksionon strategjia e Moskës. Ka dëshmi bindëse se separatistët prorus kishin në dispozicion lansuesin e raketave Buk, i cili mendohet që është përdorur për të rrëzuar aeroplanin duke vrarë kështu 298 pasagjerë dhe ekuipazhin. Mirë po të udhëhequr në perëndim nga RT, agjencitë e lajmeve ruse punuan që të mbjellin dyshimin duke transmetuar teori që lehtë demaskohen që të lidhin tragjedin me perëndimin dhe Ukrainën. Këto përpjekje nuk ishin qëllim të bindin shikuesin e rëndom të lajmeve që njëra anë apo tjetra ishte përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit, mirë po të ngulisin idenë se kjo është ende një çështje hapur. Në shkallë të vogël, disa përpjekje janë bërë që nga muaji mars, kur Rusia aneksoi gadishullin e Krimes, që të stimuloi përpjekjet e Moskës. Yevlen Fedchenko, drejtori shkollës së gazetarisë Mohyla në Kiev, themeloi stopfake.org, një webfaqe në gjuhën angleze, ruse dhe ukrainase, e krijuar për të përgënjeshtruar informatat dhe propagandat e shtrembruara mbi ngjarjet në Ukrainë. Ai thot se faqet si të ti nuk duhet të punojnë të konkurojnë me makinën ruse të propagandës, mirë po të raportojnë lajmet në tërsi në sa më shumë vende që është e mundur. Pomerantsev dhe Weiss bën thirrje për një strategji të gjerë të koordinuar, e cila do të përfshinte një hartë keq informimi dhe redaktor kundër keq informimit për të luftuar kundër asaj që ata e quajnë informimi armatosur i Kremlinit. Ne po përballemi me një sfidë me të cilën nuk jemi ballafaquar më parë, tha Weiss për Radion Evropa e Lirë. Dhe më vjen keq të them që regjimi i Putinit dhe zëvendësuesit e tij janë tmerrsisht të aftë të luajnë këtë lojë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka në plan që deri në fund të muajit janar të dyfyshojë numrin e vëzhguesve në Ukrainë. Zëdhënësi ose bëjesh, Smishal Bocjukiv e ka konfirmuar këtë gjatë një interviste të dhënë për agjencinë e lajmeve DPA. Nga 250, si pas ti, numri i vëzhguesve do të bëhet 500, nga se është përmirësuar gjendja e sigurisë në Ukrainën lindore. Kjo do të ndonë, ndonëse si pas ti, në baza ditore, ende ka elemente të armë pushimit të brisht. Autoritetet e vetëshpallura në Ukrainën lindore kanë rikthyer një pjesë të masës policore e cila ishte hequr përkohësisht për shkak të festës së vitit të ri. Separatistët përmes agjencisë së lajmeve në Donetsk kanë bërë me dije se të gjitha lokalet argëtuese duhet të jenë të mbyllura pas orës 22. Kushdo që gjendet pas orës 22 në gjendje të dehur ose pa dokumente, sipas separatistëve do të paraburgoset. Ora policore ishte hequr më 31 dhjetor deri më 3 janar. Da i sulmuesi të dyshuar të maratonës së Bostonit, Gjokart Sarnaev, nesër pritë të filloj gjykimi me një jury të përzgjedhur. Më tre janar, gjykata e ka hedhur poshtë kërkesin e avokatit të Sarnaev për shtyrje të gjykimit si dhe për zhvendosje të procesit gjyqësor në një gjykat tjetër. Sarnaev, një qytetar amerikan me priardhje nga Republika Ruse e Kaukazit Verior, i ka mohuar akuzat për vrasjen e tre personave dhe plagosjen e 260 të tjerve. Nëse shpallet fajtor, ai rrezikon të marrë dënimin me vdekje. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu thot se autoriteti palestinez po e vendos veten në një përplasje me Izraelin pas ofertës së saj për të bërë pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale. Netanyahu ka thënë sot se nuk do t'i lejojë ushtarët dhe komandantët të Izraelit që të tërhiqen zvarr në gjykatën e Hagës. Më 2 janar, palestinezët e kanë dorëzuar kërkesën për të bashkuar me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Izraeli dhe Shebaja e kanë kundërshtuar fuqishëm këtë veprim. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka kërkuar nga Australia që të rrisë mbështetjen e saj ushtarake për Irakun përmes durimit të armëve dhe trajnimeve, dhe kjo të ndodhë në një periudhë sa më të shpejtë, nga se është e nevojshme për luftën kundër shtetit islamik. Al-Abadi këto komente i ka bërë sot pas takimit që e ka realizuar në Bagdad me kryeministrin australian Tony Abbott. Avionet australian po marrin pjesë në sulmet ajrore kundër objektivave të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Rreth 200 trupa australiane pritet që së shpejti të arrijnë në Irak për të marrë pjesë në trajnimin e personelit ushtarak të Irakut. Dëshmitarët në Libinë qendrore thonë se një grup i personave të armatosur i kanë rrëmbyer 13 krishterë koptik më 3 janar, një ditë pas rrëmbimit të 7 të tjerëve. Një i krishterë që jeton në qytetin libian Sirte ka thonë se persona të armatosur kanë hyrë në një objekt ku ishin punëtorët e huaj dhe në bazë të dokumenteve që i kishin i kanë darë punonjësit në musliman dhe të krishterë. Të krishterëve personat armatosur u kanë lidhur duart dhe i kanë marrë me vete në automjet. Agjencia AFP citon një burim anonim i afërt me qeverinë libiane të ketë thënë se grupi ekstremist Ansar al-Sharia është përgjegjës për rrëmbimin e ditëve të fundit. Presidenti i Iranit ka thënë se vendi i tij nuk mund të ketë rritje ekonomike të qëndrueshme përderisa është i izoluar ndërkombëtarisht. Gjatë një fjalimi televiziv të mbajtur sot, Hasan Rohani u ka bërë thirrje ekonomistëve iranian që të ndërmarrin masa me qëllim që të jepet fund izolimit ndërkombëtar. Ekonomia jonë nuk do të ketë mbarësi përderisa ajo është e monopolizuar, ka thënë ai, teksa ka shfaqur nevojën e rritjes së konkurrencës. Rohani ka shtuar gjithashtu se ekonomia duhet të jetë transparente me qëllim që të luftohet korrupsioni. Papa Francesku, 78 vjeçari, ka emëruar 20 kardinal të rinj duke përfshirë 10 nga Azia, Amerika, Afrika dhe Oqeania. Gjatë fjalimit të tij të sotëm në Vatikan, Papa Francesku, para mira njerëzve të mbledhur, i ka lexuar një nga një emrat e kardinalëve të rinj. Asnjë nga kardinalët nuk është nga Amerika e Veriut. Një rekord prej 1.5 milion njerëzve e kanë vizituar gjatë vitit të kaluar ish-kampin e përqëndrimit të nazistëve Auschwitz-Birkenau. Muzeu përmes një kumtese të lëshuar ka bërë me dije se asnjëherë që nga ekzistimi kampi nuk ka pasur më shumë vizitor se sa gjatë vitit 2014. Kampi i përqëndrimit Auschwitz-Birkenau është i vendosur në Poloninë Jugore. Rreth 1.1 milion njerëz, kryesisht hebrejnë, por edhe polak, rom dhe të tjerë, janë vrarë apo kanë vdekur nga uria dhe sëmundjet në kamp gjatë viteve 1940 e deri në vitin 1945. Së paku 4 persona janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në një makinë bomb që sipas policisë kishte përcak forcat elite amerikane të trajnimit në kryeqytetin e Somalis Mogadishu. Një zëdhënës i grupit Al-Qaida që ka lidhje me militantët e grupit Al-Shabab e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin që kanë gjarë në afërsitë të aeroportit të qytetit. Kapiteni i policisë Mohamed Hussein ka thënë se sulmuesit e kanë çuar një makinë të ngarkuar tek një konvoj i trupave, por viktimat nga sulmi sipas tij janë fëmijë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha se autoritetet kishin qenë në dieni për automjetin me eksploziv dhe po e ndiqnin atë në kohën kur ai ka shpërthyer. Agjencia DPA ka cituar një burim të saj të këtë thënë se 7 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur gjatë sulmit. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe uroj natë të mirë. Nga Praga, miru dëgjofshim.